pietarilaisittain tämän jakeen lukisi, niin se kuuluisi suurin piirtein näin, että älkää antako jäsenienne synnille, vaan antakaa itsenne Jumalalle ja jäsenenne vanhurskauden aseeksi Jumalalle. Tässä on hyvin samanlainen ajatus kuin on luvun 12, jakeessa 2. Mutta jos tämän lukee paavalilaisittain, niin tämä on paljon pitempi. Tässä lukee, älkää antako jäsenienne vääryyden aseeksi synnille, vaan antakaa itsenne kuolleista eläviksi tulleina Jumalalle ja jäsenenne vanhurskauden aseeksi Jumalalle. Ja näiden jakeiden perusteella, kun tämä toistuu koko ajan Uudessa testamentissa, on se, että uskon elämän ytimessä on Jumalalle antautunut sydän. Sellainen sydän, mikä ei ajattele omia, vaan sitä, mikä on Herra. Ja silloin, kun ihminen etsii ensin Jumalan valtakuntaa, niin mitä Raamattu sanoo? Kaikki hänelle siinä sivussa vaivihkaa huomaamatta annetaan. Ja tätä talousjuttuakin mä ajattelin. Mä oon monta vuotta tehnyt seurakuntatyötä ja aina vuoden vaihteessa mä katson mun tiliä. Mulla on ehkä 100 euroa siellä tai 200. Ja mä ihmettelen sitä, että kuitenkin taas on vuoden, niin vuodenajat vaihtunut ja lumilapioita ostettu ja dieseliä autoa ja vaatteita ja lapset on kylläisiä ja puhtaissa ehjissä vaatteissa, on talo missä asua ja kaikki on paikalla. Mutta edelleenkin niin mulla on 200 euroa täällä. Vuodet vierii ja joka tammikuun alussa kun mä katon, niin ei mulla ole sen enempää eikä sen vähempää. Mutta Jumala on pitänyt huolen. Ja nyt kun mä oon lukenut sanaa, niin siellä on Nehemian ja Esran kirjossa varsinkin koko ajan toistuu tämä termi, että Jumala, anna hyvän kätesi olla meidän yllämme. Ja niin Jumala antoi hyvän kätensä levätä Esran yllä ja Nehemian yllä ja heidän työnsä menestyi. Heillä oli juuri se, mitä tarvikin. Ja tämän ytimessä on Jumalalle antautunut sydän. Ja toisaalta tämä sana, vähän niin kuin sillä pohjalaisella, eteläpohjalaisella pastorillakin, olla heikko ja köyhä Jumalan käsissä, niin se on, mä uskon, että se on meille tämän ajan ihmisille, niin se on vaikeaa, koska tämän ajan ihmiset rakentaa paljon ulkonaisen ja näkyvän varaan. Ja toisaalta tämmöinen antautuminen, niin se viittaa tappioon ja häviöön, eikä kukaan halua olla häviäjä. Mutta jos sä antaudut Jumalalle, niin sä oot voittaja. Aamen. Niin, kun sä antaudut hyvän Jumalan käsiin, niin sä olet voittaja. Ja mä tiedän sen, että kun mä puhun Jumalalle antautumisesta, niin mieluummin haluttaisiin olla, että kuullaisi menestyksestä ja voitoista ja valloittamisesta kuin antautumisesta. Koska antautumiseen liittyy ajatus alistumisesta ja tottelemisesta. Ja kun antautuu Jumalalle, niin saa totella jotain itseään suurempaa ja kaunista. Ja kuitenkin Jumalalle antautuminen, niin se on uskon ydintä. Uskova ikään kuin luopuu kaikesta ja kuitenkin saa kaiken ja vähän ylikin. Ja ainoa oikea tapa reagoida Jumalan rakkauteen ja armoon on sanoa, että minä antaudun sinulle. Olen sinun. Jumalan valtakunnassa ei siis antauduta pelostavaa rakkaudesta. Rosvot antautuu poliisille pelosta ja rikolliset antautuu pelosta käsiin, mutta uskova antautuu Jumalalle rakkaudesta Jumalaa. Johanneksen ensimmäinen kirja, luku 4, jakeet 9 ja 10 ja 19, niin siellä on tällainen ajatus, että hän ensin rakasti meitä, vaan sillä hän on ensin rakastanut sinua. Hän on kutsunut sinut ja valinnut sinut seuraajakseen. Ja Paavali kuvailee tätä Jumalan armoa koko roomalaiskirjan alun. Siinä on 16 lukua ja kaikki 11 lukua Paavali kuvailee Jumalan armoa ja rakkautta siitä, kuinka me ollaan armosta pelastettu. Ja luvun 12 alussa niin hän kehoittaa meitä antautumaan Jumalalle. Ja tämä on sellainen elämänmittainen prosessi, mikä vaatii pikkusen aivojumpaa ja ajan kulumista. Se ei tapahdu hetkessä. Todellista uskoa on antautua Jeesukselle, uhrata itsensä Jumalan käyttöön. Nuorena miehenä, nuorena pastorina, joskus ehkä reilu 10 vuotta sitten, tulin tänne Anoppilaan Mäntsälään ja olin aika väsynyt työstä. Ja sitten Eija näki, että olin väsynyt työstä, niin se sanoi mulle lause, jonka mä oon muistanut läpi vuosien, että on hyvä väsyttää itsensä Jumalan työssä. On hyvä kuluttaa itsensä Herran työssä. Ja siinä hetkessä niin mä omistin sen lauseen mun sydämeen ja mä oon aina toistellut sitä silloin, kun väsyttää, että vielä kun oksennus tulee, niin käsi nousee, halleluja. On hyvä väsyttää itsensä Herran työssä. Halleluja. Ja tällä asenteella, kun ihminen, sä menet eteenpäin, niin hän pitää sut pystyssä. Susta tulee sellainen, sanoisinko, Jumalan hullu. Ja sielun vihollinen reagoi sinuun ja ajattelee, tämä on pelottava henkilö. Olitpa mies tai nainen, nuori tai vanha. Olitpa sairas tai terve, olitpa köyhä tai rikas. Niin sillä hetkellä, kun sä sanot, lataan ja ammun, kunnes kentälle sammun, niin sotamies on noussut pystyyn. Ja se reagoida taivassa ja maan alla ja tässä maailmassa. Susta tulee Israelin Jumalan palvelija. Se astut ikään kuin vapaaehtoisena riviin ja sanot, että partiomies valmiina tai nainen valmiina palvelukseen. Lähetä minut, tässä olen. Ja näin se ajatus siitä, että uskovalle ei ole kuin 2 vaihtoehtoa, tai ihmisellä yleensäkään. Joko sä olet lähetystyöntekijä tai lähetyskenttä. Mitään harmaita välivyöhykeitä ei ole. Ja kun Paavali kehottaa, että antakaa itsenne, jäsenenne Jumalan ja seurakunnan palvelukseen. Hän puhuu kristinuskon ytimestä ja Jeesuksen esimerkistä ja kaikesta, mitä koko Raamatussa tapahtuu. Ja toteaa Jumalan sana todeksi, että hän koko ajan etsii taivaasta katsoa niitä, jotka ehyellä sydämellä palvelevat häntä. Ja sen tähden Daavid sanoo ne samat sanat Salomolle. Palvele häntä koko sydämellä. Älä käänny minnekään, vaan palvele Herraa. Tätä antautumista kutsutaan eri termeillä ja ne on tuttuja sanoja. Se on pyhitystä, Jeesuksen Herrauden tunnustamista. Se on ristin ottamista, ristin kantamista, lihan kuolettamista, armon alla elämistä, antautumista Pyhän Hengen johdattamiksi. Surullista on se, että monet uskovat ei ota tätä askelta, tuskin kokonaan, vaan monet luottaa Kelaan ja Kansaneläkelaitokseen ja lompakkoon ja omaan voimaansa ja viisauteensa ja älykkyyteensä ja työpaikkoihinsa, kun pitäisi luottaa Jumalaan, niin kuin Jari luki tuon kokouksen alkuun. Ja sanoi, että ei meillä ole kuin 5 leipää ja 2 kalaa täällä Mäntsälässä, mutta tänne tulee satoja ihmisiä joka viikko ruokittavaksi. Herra, mitä me tehdään? Ja yhtäkkiä, kun me siunataan ne antimet, niin me jaetaan sadoille ihmisille ruokaa joka viikko. Niin hengen sanaa kuin ihan käytännön ruispaloja. Olennaista on, että uskova ottaa tämän askeleen. Antaudun sinulle, Herra. Mä löysin 3 asiaa, jotka estää meitä antautumasta Jeesuksen käyttöön. Ja nämä on tosi tuttuja sanoja ainakin mulle. Ensimmäisenä on pelko. Toisena on ylpeys ja kolmantena on se, että mä oon hämmentynyt, että mitä tapahtuu. Ja toisaalta esteenä on se, että me ei ymmärretä Jumalan rakkautta. Ja meidän on vaikea antaa ehkä anteeksi itsellemme. Me muistellaan, missä me ollaan tehty väärin ja yksinäisyyden hetkissä koetaan syyllisyyttä ja saatana pääsee meitä rusikoimaan. Kun meidän tulisi ymmärtää, että Jumala rakastaa mua, Jumala rakastaa sua. Hän pitää sut pystyssä, hän antaa sulle anteeksi ja hän ei muuta tahdo kuin, että sä sanot aamulla, että mä antaudun tänään sinulle. Ja hän ottaa sun taakat pois ja hän pesee sut ja laittaa sut seisomaan hänen edessään rakastettuna ja hyväksyttynä ja armahdettuna. Ja kun Jeesus katselee sua, niin mitä hän sanoisi sinusta tänään? Niin hän sanoo, että sä olet mies ja nainen, jonka puolesta on hyvä mennä ristille. Sinä olet se, jonka puolesta on hyvä mennä ristille ja antaa kaikkeni. Se on Jeesuksen ajatus meitä kohtaan tänäänkin. Miksei me antauduttaisi hänelle ja osoitettaisi rakkautta hänelle takaisin? Toisaalta me usein halutaan kontrolloida meidän omaa elämää. Ja sitten lopulta me huomataan, että ei me voida kontrolloida elämää. Jos on armon päiviä tähän tullut, niin kiitos Jumalalle niistä. Kuolema eikä elämä ole ihmisen hallinnassa. Ei ole hänen elämänsä päivät, ei terveys, ei mikään. Vaan kaikki on Jumalan armoa. Ja tällainen armollisen Jumalan ymmärrys ja Jumalan pelko, niin kuin mä usein sanonut, että rakennustyömaalla niin viisauden alku on sirkkelin pelko. Niin, ihan oikeasti on. Niin kun ottaa sen siihen niin kuin rinnalle ja sanoo, että elämässä viisauden alku on Jumalan pelko. Nimittäin jos sitä ei ole, niin ihminen teloo itsensä. Täytyy olla käsitys ja ymmärrys siitä, että kuka on Jumala? Kuka on kaiken luoja ja Herra? Ja kun mä heittäydyn hänen armollisiin käsiinsä, niin mä oon parhaimmassa paikassa, mitä voi olla. Sä olet parhaimmassa paikassa Jumalan käsissä. Ja kolmantena on se, että me ymmärrätään väärin antautumisen merkitys. Mä oon seurannut elämää ja nähnyt, että on moni antautunut Jumalalle. Ja sen seurauksena niin on nähnyt riippuvuuksia, katkeamisia, riippuvuudet lähtee ihmisten elämästä. Ihmissuhteet on korjaantunut. Rakkaus on täyttänyt sydämen ja synnit on saatu anteeksi. Ja silti me usein pyritään koko ajan testaamaan Jumalan rakkautta ja luotettavuutta. Ja kysytään, että voiko Jumalaa siltikään luottaa. Luottamus on antautumisen perusta. Jos et luota Jumalaa ja hänen sanansa, niin et pysty antautumaan hänelle. Ensimmäinen askel on se, että oikeasti luotat häneen. Luotat Jumalaan niin kuin häneen kuuluukin luottaa. Ja oikeastaan me ei voida luottaa kehenkään, ellei me tunne häntä paremmin. Mun on vaikea luottaa kehenkään ihmiseenkään, jos mä en tunne häntä. Ihmisen sydäntä ja sisintä ja ajatuksia, ja et vois rehellisesti jakaa ajatuksia. Ja sen tähden mulla on tämä raamattuherätys käynnissä ja koko meidän perheessä. Me luetaan paljon sanaa perheenä ja ostellaan toisillemme uusia raamattuja. Ja mä oon kateellinen nyt mun vaimolle, kun siellä on raamattu kansalle koko raamattu. Ja mulla on vaan tämä Uusi testamentti. Ja mä ajattelin, että mä lainaan sen. Ja haluan lukea sen vanhankin testamentin siitä. Raamattu kansalle on hyvä. Mulla on tiettyjä käännöksiä, mistä mä tosi paljon luen. Ja mä tiedän, että kun tulee sellaisia hyökkäyksiä ja tiedätkö, vihollinen ahdistaa, tulee jotain ajatuksia, että ei meinaa yöllä saada unta tai jotain. Niin mä ajattelin, että täällä ei pirut hillu ja mä avaan raamatun ja alan lukemaan. Jos ei vartin jälkeen tokene, niin luetaan tunti. Kyllä kahden tunnin jälkeen, kun lukee, niin kun Jumalan henki alkaa puhua ja sana alkaa elämään. Ja tulee vaan kyynelet poskille ja ymmärtää, että Jumala on totta. Jeesus on mua lähellä ja sana elää, halleluja. Ja saatko kiinni tästä ajatuksesta? Kun Jumalan sana alkaa elämään sun hengessä ja sä alkaa puhua totta, Jumalan valtakunta on todellista. Niin sä olet kuin veden ääreen istutettu puu, joka työntää juurensa Jumalan sanan mustaan multaan ja imee ravintoa Jumalan tuntemisesta. Ja voi sanoa hyvällä mielellä, että Jumala, minä luotan sinuun ja minä turvaan sinuun. Sinä olet minun voimani ja minun apuni. Minä tahdon antautua sinun hyviin käsisi. Mikä siinä on niin vaikeaa? Mikä siinä on niin vaikeaa? Pelko estää, mutta rakkaus ajaa pois kaiken pelon. Täydellinen rakkaus karkoittaa pois kaiken pelon, sillä pelossa on rangaistusta, mutta Jumala on rakkaus. Ja kun sä tulet sanan lähteelle ja sanan äärelle yksin kotona, niin hän pitää sut pystyssä ja hän avaa sulle sanan aarteita ja puhuu siitä Jumalasta, joka on rakkaus. Opi siis tuntemaan rakastava Jumala, niin on helpompi antautua hänen johtoonsa ihan kaikissa asioissa. Toinen kysymys sitten. Mulla tulee aina mieleen semmoinen muisto, kun meidän pihalla oli järven päässä iso koivu ja muksut kiipesi siihen koivuun ja sitten ne aina huusi, että isi ota kiinni. Ja sitten niitä rupesi tulemaan niinku solkenaan, kun siinä meni portaat, tikapuut, niin ne kiipesi niin nopeasti, kun ne ehti uudestaan ja mä otin vaan niitä kiinni. Ja kolme niitä. Ja niitä tuli, tiedätkö, että kun yhden otti kiinni, yksi oli portaissa ja yksi oli jo hyppäämässä. Ja se oli niistä kiva leikki. Ja mä ymmärrän vaan sitä kautta, että miten mä voin olla varma hänen rakkaudestaan. Miten mä voin olla varma, että kun mä hyppään, niin joku ottaa kiinni. Niin ei mulla ole mitään muuta keinoa kuin tutustua häneen Jumalan sanan kautta. Olla raamatullinen kristitty. Ja sen tähden niin mä en anna hirveästi painoa profetioille, että joku sanoo mulle jotakin jossakin. Haloo. Mä en anna hirveästi painoa ihmisten mielipiteille, että joku on vahvasti, vanhan vahvan persoonansa kautta jotakin mieltä, musta tai jostakin muusta. Mä en anna hirveästi painoa yleisille mielipiteille. Vaan kun mä oon tullut tämän puun äärelle, johon mä oon takertunut ja kiivennyt, nimittäin tämä vanha ristinpuu, niin mä löydän totuuden ainoastaan Jumalan sanasta. Ja siellä psalmi 145 ja jae 9, niin hän kertoo sen, että sä voit olla varma hänen rakkaudesta. Hän kertoo sen itse. Hän kertoo sen sadoissa eri kohdissa, mutta tässä on yksi, mä kirjoitin sen ylös. Toisaalta psalmi 139, jakeet 1-10, niin kertoo, että hän katselee sinua koko ajan. Ei hän ole semmoinen, niin kuin, että hän vakoilisi sua tai etsisi virheitä susta ja sen takia katselisi, että hän löytäisi sinusta jotain moitittavaa, vaan hän seuraa sua niin kuin isä seuraa lastaan rakastaan. Tiedättekö, kun isä tai äiti katselee, kun pianokainen on siinä, tai oma poika tai tytär, kun hän on kasvanut isoksi, niin hän katsoo ihailleen rakastaan. Hän katselee sinua. Psalmi 139, ensimmäiset 10 jaetta. Matteus 10:30 sanoo, että hän välittää sun pienistä asioista. Hän ei pelkästään katso, että pääasiat on piirteissä, vaan hän välittää ihan pienistä asioista sun elämässä. Ensimmäinen Timoteuskirja luku 6:17 sanoo, että hän antaa kaikkea hyvää meille. Hän on varannut kaikkea hyvää meille. Ja sitten me ihmetellään, miksi me ei saada sitä. Niin suurin kysymys on, ja este on se, että me ei olla antauduttu hänelle ja etsitty ensin Jumalan valtakuntaa. Ihmiset usein haluaa saada rusinat pullasta maailmasta ja rusinat pullasta Jumalan valtakunnasta. Mutta jos sä tahdot saada kaiken hyvän, minkä Jumala on sulle varannut, niin on ainoa tie antautua koko sydämisesti Jeesuksen omaksi. Ja siihen kuuluu tiettyjä periaatteita. Rakkaus seurakuntaan, rakkaus uskoviin. Rakkaus Israelin maahan, rakkaus juutalaiseen kansaan, siunata heitä. Siihen kuuluu rakkaus Jumalan sanaa, rakkaus parannuksen tekoa. Siihen liittyy viha syntiä kohtaa ja Jumalan pelko. Siihen liittyy se, että mä tahdon käydä uskovien kasteella, lukea sanaa, olla paikallisen seurakunnan keskellä ja elää kristittynä tämän ajan keskellä. Ne on käytännön asioita. Ja ne tulee antautumisen jälkeen, ne tulee itsestäänselvyyksiksi. Ja yksi ystävä, kuka on tässä salissa, kun hän tuli uskoon, niin hän sanoi, että tietokonemiehenä, että ihan niin kuin olisi laitettu uudet niin kuin kovalevyt, uusi ohjelma, niin kuin käyttöohjelma, käyttöjärjestelmä vaihdettu. Että kaikki, mikä oli ennen ajoi mua eteenpäin, niin hän unohti ne ja tuli uusi käyttöjärjestelmä, joka oli paljon kirkkaampi ja selkeämpi ja parempi. Ja vaimokin sanoi, että kaikki on nyt paremmin. Mitä on tapahtunut? Sä oot eri mies, jos oikein muistan. Ja mä tarkoitan sitä, että ihminen, joka antautuu Jumalalle ja tulee sen taivaallisen niin kuin ATK-tukihenkilö eteen ja sanoo, että minä antaudun sinulle, tässä on kova levyni ja kanteni. Niin Jumala kuule, jättää sen kannen, tämä on ihan hyvä, mutta ottaa sisältä vanhan käyttiksen pois ja laittaa uuden tilalle. Eikä siinä tapahdu mitään väkivaltaa tai sellaista, vaan Jumala laittaa meidät alkuperäisiin asetuksiin. Hänellä on hyvä suunnitelma sinulle, sanoo Jeremia 29:11. Hän laittaa oman suunnitelmansa sinun sydämeen, omat unelmansa sun sydämeen. Ja joskus mä kuuntelin, kun Kalevi Lehtinen kertoi Venäjän missioista, että kun veljet sanoi, että me saatiin tämmöinen ajatus tähän kaupunkiin, niin se sanoi, että tämä kuulostaa niin mielipuoliselta teidän idea, että tämä ei varmaan tule teiltä, että tämä täytyy tulla vaan Jumalalta. Että tämä tämmöinen missio järjestetään. Ja kun ne järjesti sen, niin tuli ihmisiä tuhansittain uskoa. Ja Jumalan suunnitelmat tulee meidän sydämeen. Ja psalmi 86 jae 5 puhuu, että hän antaa anteeksi. Ja sehän on selvä asia Raamatussa. Psalmi 86 ja 5, hän antaa anteeksi sinun syntisi. Mulla kaksi tärkeintä sanaa, mitä saa toistella päivästä toiseen, on kiitos ja anteeksi. Siihen mun elämä kääriytyy niiden kahden sanan ympärille. No, se voitte vaan päätellä, että minkälainen mä olen. Siitä se suunnin piirtein niin pystyy lukemaan, että jos ne on mun tärkeimmät sanat. Psalmi 145 ja 8 puhuu, että hänen rakkautensa on kärsivällistä. Kärsivällinen rakkaus sinua kohtaan. Hän rakastaa sua kärsivällisellä rakkaudella. Ja usein mä joudun tunnustaa sen, että mä en edes kykene kuvittelemaan Jumalan rakkauden suuruutta, vaan mä ymmärrän vain osan siitä. Ja aina mä yritän niin kuin omalla hyvyydelläni tulla vastaan ja paikata, mutta oikeasti niin Jumalan rakkaus riittää kantamaan sinua. Suurin osoitus on hänen uhratessaan poikansa sinun ja minun takia. Roomalaiskirje 5 ja 8 puhuu siitä, että oikeaan aikaan Kristus kuoli meidän puolesta. Mä olin eilen hautajaisissa Savonlinnassa ja yksi sukulaismies puhui vainajan, niin kuin muisteli vainajaa ja puhui hänestä ja sanoi, että kun Jeesus katselee tätä henkilöä, joka oli siinä arkussa, niin hän ajattelee, että oli arvokas, kyllin arvokas, että minä kuolin hänen puolestaan. Hän oli sen arvoinen. Ja kun mä tunsin tämän miehen elämää, niin mä ymmärsin, että hän sanoo samalla tavalla minustakin ja hän sanoo samalla tavalla sinustakin. Sä olet kyllin arvokas. Sä olet sen arvoinen, että Kristus kuoli oikeaan aikaan sun puolesta. Ja kun me raamatullisesti katsotaan Jumalaa, niin Raamatun Jumala ei ole piiskuri, eikä hän etsi meistä meidän virheitä. Hän ei ole sellainen, joka ankaruudella etsii meidän heikkouksia, vaan hän on enemmän rakastava isä, joka tahtoo ohjata niin kuin vesipuroja meidän sydämiämme ja antaa meille painetta ja vastusta ja kasvatusta ja lohdutusta ja neuvoa ja ohjausta ja opetusta niin, että jokainen meistä voisi kasvaa täyteen miehuuteen ja koko naiseuteen ja olemaan aikuisina Jumalan kasvojen edessä. Jumala ei ole kiusaaja, joka voimalla alistaa, eikä hän tahdo murtaa meitä, vaan mitä Raamattu sanoo, suitsuttavaa kynttilän sydäntä hän ei sammuta, murrettua ruokoa hän ei muserra. Vaan on ihan pieni liekki tai on hauras ruoko, niin hän antaa sille erityisen suojan ja rakkauden, kasvattaakseen, vahvistaakseen, puhaltaaksensa liekki ja antaakseen uuden sydämen ja uuden hengen. Hän rakkaudella vetää meitä luokseen, että voisimme luottavaisina antautua vapaasti antaan itsemme hänelle. Jumala on rakkaus ja vapauttaja, jolta saamme vapaan elämän, emme orjuutta. Ja Jeesuksen nimi on vapauttaja ja pelastaja. Se on hänen nimensä. Immanuel, Jumala kanssamme, pelastaja. Ja tämän ajatuksen äärelle, niin mä oon sen johtopäätöksen vaan vetänyt, että Jeesus on ihmisen paras Herra. Ei ole mitään muuta. Ei ole mitään muuta tietä eikä totuutta eikä elämää kuin se, että Jeesus on ihmisen paras Herra. Ja silloin mä aloin jopa pelkäämään itseäni, että mä en kyllä uskalla itse päättää asioistani sillä tavalla. Ymmärrä oikein. Totta kai mä olen vastuullinen ihminen ja mun täytyy katsoa, että mun asiat toimii ja mun perheen asiat. Mutta mä en luota enää itseeni, vaan minä luotan häneen, jonka armosta mä saan tänään tässä olla. Ja tällä sydämen asenteella niin tulee uskovia, jotka on yhtäkkiä nöyriä, rakkaudellisia ja Jumalan hengen mukaisia. Tämä on vaikea tie, koska silloin joutuu tunnustamaan omat rajoitukset, omat heikkoudet. Ja tämä toinen Jumalalle antautumisen este on tämä meidän oma ylpeytemme, että mä en tahdo myöntää olevani heikko, niin kuin se eteläpohjalainen pastori. En tahdo myöntää, että mä tarvitsen apua, ja että oikeasti mä oon pieni ihminen suuren Jumalan ja maailman edessä. Ja tämä ylpeys on esteistä vanhin. Ensimmäinen Mooseksen kirja luku 3 jae 5. Puhuu siitä, että joku tahtoi olla Jumalan kaltainen, ja se nousee ylpeydestä Jumalan kohtaan. Ja usein käy niin, että monetkaan ei ymmärrä, että elämä vaan kuluu taistellessa Jumalan rakkautta vastaan. Ja lopulta he kuolee onnettomina elämänsä taistelleena Jumalaa vastaan. He painii kuin Jaakob, mutta eivät käsitä, että siunaus olisi siinä vain, kun menisi selälleen ja sanoisi, että minä antaudun, tässä olen. Yksi sellainen kirjailija, jota olen lukenut paljon. Mä pidän häntä profeettana, Raamatun tuntijana, ja vaikka hän on lehtimies, niin hän toi tosi teräviä ajatuksia. A.V. Tozer. Ja A.V. Tozer kirjoitti näin. Syy siihen, että monet aina etsivät ja töin tuskin pääsevät eteenpäin, on se, että eivät ole vielä päässeet itsensä loppuun. Herätys. Ei ole vielä saanut painia itsensä kanssa loppuun. Ja mä näen, että meidänkin tässä seurakunnan keskellä on vanhoja Jumalan palvelijoita, vanhoja ihmisiä, jotka on jo paininut itsensä loppuun. Ja kun mä juttelen heidän kanssaan, niin mä koen tulleeni siunatuksi sen tähden, koska he puhuvat aina hyvää kaikesta. He nostaa enemmän toisia, näkee sen hyvän, mitä Jumala on tehnyt jonkun nuoren saarnaajankin elämässä. He on paininut itsensä loppuun ja elämä on ikään kuin selvä. He tietää, että se on tällainen paketti. Tuossa kohtaa on vähän karikkoa ja sitten vähän avautuu ja sitten nuoruudessa mennään vähän hitaammin, mutta Herra on hyvä, halleluja. Ja mä nautin suunnattomasti vanhojen uskovien seurasta, kun mä koen sen Jumalan hengen työn, mitä on tapahtunut vuosikymmenten ja vuosien aikana. Ja mä oon nähnyt sellaisen miehenkin, joka mä näen, että hän on hyvin koleerinen ja niin kuin, ehkä niin kuin painostavakin tietyllä tavalla ja semmoinen eteenpäin menevä, jopa ivallinen. Ja yhtäkkiä Jumala on muovannut hänen sydämensä niin, että hän onkin lempeä, rakastava. Että Jumala on muovannut sen koko luonteen siihen niin kuin pyhän hengen tahtomaan uomaan. Hänen sydämensä on ollut kuin vesioja, jonka Jumala henki on muovannut juoksemaan merta kohti, Jumalan valtakuntaa kohti. Ihminen ei ole Jumala, eikä koskaan tule olemaankaan. Lähimmäksi hän pääsee Jumalaan vain antautumalla hänelle. Jos haluat päästä lähelle Jumalaa, niin antaudu hänelle. Et voi kilpailla hänen kanssa. Et voi yrittää tulla hänen rinnalleen tai tehdä asioita tai luoda elämää. Tai parhain vitsi oli, kun mä kuulin, että joku venäläinen kirurgi halusi siirtää pään jollekin ihmiselle. Nyt se uhri, vai mikä se oli, se potilas oli perunut sen koko toimenpiteen. Ihminen ei ole Jumala. Ihminen ei voi kilpailla hänen kanssaan. Nämä on ihan tosi juttuja. Uskokaa tai älkää. Pyrkiessä Jumalan paikalle tieteen, teknologian, ateismin kautta ihminen joutuukin saatanan paikalle kapinoimaan tottelemattomana ja ylpeänä Jumalan tuomion alle. Ja se, mikä mua eniten mietityttää, on se, että vaikka koko ajan tiede löytää, vaikka DNA- ja geenitutkimuksen kautta. Nyt oli Hesarissa juttu, että DNA-tutkimuksen kautta oli löytynyt sellainen tieto, että jossain kohti niin melkein 100% niin miehistä oli kuollut. Se löytyy sieltä DNAsta. Niin sitten Hesarissa oli, että se oli varmaan heimosota. Ja uskovathan näkee heti, että sehän on veden paisumus, kun se on tapahtunut noin 5000 vuotta sitten. Ja näin tämä meidän geeniteknologia, mikä avaa paljon sellaista viisautta ja tietoa, mitä ei ollut ennen käsitteillä, niin avaa koko ajan Raamatun totuuksia ihmisille. Mä en muista sitä tutkimusta niin tarkkaan, mutta se herätti mut ajattelemaan, että tulisi antautua Jumalan sanalle ja sanoa, että mä haluan uskoa ja antautua tälle totuudelle, vaikka mä en ymmärräkään kaikkea. Hyväksymme ihmisyytemme älyllä, mutta emme sydämellä. Ja kun meidän rajat tulee vastaan, niin me usein suututaan ja pahastutaan ja petytään. Ja meidän rajoja voi olla se, että me halutaan olla pitempiä tai lyhyempiä tai älykkäämpiä tai vahvempia, lahjakkaampia, kauniimpia, rikkaampia, omistaa enemmän, kokea enemmän kuin joku muu on kokenut tai jotain, mitä itse haluaisin, mikä jollain on. Ja tunnen kateutta tai kaunaa tai itsesääliä. Tällaisen asenteen niin sielun vihollinen laittaa meidän sydämiin ja se estää meitä antautumasta Jumalalle. Että me vertailtaisiin itseämme toinen toisiimme ja koettaisiin huonomuutta tai paremmuutta tai ylemmyyttä. Ja sielun vihollinen haluaa aina niin kuin tunkea meidän elämään sellaista kaunaa ja katkeruutta ja kateutta. Mutta Jumalan sanalla ne tulisi repiä sydämestä pois. Ja perata meidän, niin kuin Jorma usein sanoi, että pitää perata sitä sydämen maaperää. Ja sanoa, että jos mä kelpaan sinulle Jeesus, niin mä kelpaan itselleni ja mä kelpaan näille ihmisille. Mitä Jumalalle antautuminen merkitsee käytännössä? Niin se ei ole passiivista alistumista, eikä se ole laiskuuden tekosyy. Että nyt mä oon antautunut tähän sohvalle ja kattelen siinä. Se ei ole mikään pysyvä olotila, vallitsevan tilanteen hyväksyminen tai hiljaa olemista. Se on joskus kärsimystä ja uhraamista. Se on asioiden muuttumista toisten hyväksi. Jumalalle antautuminen on taistelua. Ja tänäänkin mä tiedän sen, että me ollaan ehtoollispöydässä ja Jumala kutsuu meitä yhteyteensä ja tämä on levon hetki. Mutta huomenna, kun me lähdetään leiriä rakentamaan, on 40 lasta ja 25 ohjaajaa. Meitä on 65 on leirin vahvuus, kun tiistain leiri alkaa. Niin mä tiedän, että se on taistelua ja vaivan näkemistä ja se on valvomista, mutta se on kuitenkin ihana. Joka ilta, kun me ohjaajien kanssa mennään löylyukkojen kanssa ja heitetään hyvät löylyt ja hypätään järveen ja nauretaan ja meillä on hauskaa. Ja se päivä on mennyt hyvin ja leiri nukkuu, niin me ollaan onnellisia ja tyytyväisiä. Me innolla odotetaan jo seuraavaa aamupalaveria. Me saadaan jakaa seuraavan päivän vastuut ja lähteä taistelemaan sen leirin puolesta uuteen päivään. Ja se, mikä leireissä on tärkeää, on se, että siellä antaudutaan Jumalalle. Viime leirillä tuli kolme. Ensin tuli yksi ja sanoi, että mä haluan tulla uskoon. Yksi nuori. Me rukoiltiin siinä illalla, se ei ollut enää iltakokous, vaan muuten vaan istuttiin lattialla ja soitettiin kitaraa. Ja se tuli uskoon ja taivastielle. Ja laulettiin toinen laulu, tuli toinen nuori ja sanoi, että mäkin haluan tulla uskoon. Ja me rukoiltiin sen puolesta ja siunattiin hänet taivastielle. Ja taas laulettiin laulu ja tuli kolmas nuori ja sanoi, että mäkin haluan tulla uskoon. Ja kolme nuorta tuli uskoon siinä jossain 7 minuutissa ja 10 minuutissa. Ja me mentiin Teemun kanssa siihen pihalle seisomaan, oli kesäyö. Ja ihmeteltiin, että mitä siinä äsken tapahtui. Me siunattiin kolme nuorta ja nyt heistä on kaksi käynyt kasteella viime talven aikana. Me ihmeteltiin, että mitä siinä äsken tapahtui. Että se tuli niin kuin ihan kuin salama taivaalta se hetki. Me oltiin muissa ajatuksissa ja yhtäkkiä tuli nuoria meidän luokse ja sanoi, että me halutaan antaa nyt elämä Jeesukselle. Antautua Jumalalle. Jos kelpaa hänelle, kelpaat itsellesi, kelpaat muille. Se on tie, joka se ei ole pelkureita varten, se ei ole myöskään kynnysmattoja varten, vaan se on luja ja se on vahva ja se on siunattu tie. Ja Jumala tahtoo vahvistaa sua niin, että sä et ole pelkuri, etkä sä ole kynnysmatto, vaan sä olet luja ja sä olet rohkea, sä olet kaunis ja vaarallinen ja sä loistat tässä maailmassa niin kuin tähti taivaalla ja hän pitää sut pystyssä armonsa kautta. Se ei ole järjestä. Se ei ole ajattelusta luopumista, vaan Jumalan pyhä henki on viisauden ja harkinnan ja terveen ymmärryksen henki, joka täyttää sut. Sun mielesi on Jumalan taideteos. Hän ei rakenna robottiarmeijaa, vaan hän rakentaa taideteoksia. Sun koko sun kehosi on taideteos. Sä olet kaunis ja sä olet Jumalan kuva. Hän on kutsunut sut. Tänäkin aamuna hän kutsuu sua palvelukseen. Ja mä en tiedä, mitkä sun lahjat ja vahvuudet on, mutta Jumala sanoo, anna ne minun käyttöön. Jumalalle antautuminen ei ole sitä, että sä luovut sun omasta persoonasta. Ei se kovalevyn vaihtaminen sitä tarkoita, että meistä tulee erilaisia. Vaan Jumala kirkastaa sun persoonasi. Hän haluaa juuri sen käyttöönsä, miksi hän on sinut luonut. Antautuminen Jumalalle vahvistaa meitä ihmisinä. Hän loi ihmisen ja tarkoituksen hänelle. Ja tällaista mä oon itse kokenut elämässäni. Antautuminen on kuuliaisuutta ja tottelemista, kuten Pietari. Luukas 5:5, niin Pietari sanoi, että sinun käskystäsi. Ja kun Pietari sanoi näin, niin mä ymmärrän sen takana, että hän sanoi itse, että ei mua kiinnostaisi yhtään. Mutta kun sinä käsket, niin mä teen. Ja tässä Pietarin kahdessa sanassa on tosi suuri siunaus. Silloin kun susta tuntuu, että mä en jaksaisi tai mä en haluaisi, mutta kun Herra käskee, niin mä teen. Kun hän sanoi, että älkää jättäkö seurakunnan kokoustanne. Tai hän sanoi, osoita rakkautta. Tai hän sanoo, anna anteeksi, niin voit sanoa rehellisesti, että ei musta tunnu siltä. Mutta koska sinä käsket, sinun käskystäni, kuten Pietari, sinun käskystäsi, Herra, minä sen teen. Koska antautunut sydän aina kunnioittaa sanaa, vaikka se ei tunnu mielekkäältä. Se on vähän niin kuin kalanmaksaöljy syöminen, että maistuu ihan hirveet. Kun mä olin pieni, niin äiti syötti joka aamu ja mä olin aina yök. Että sitten mä kysyin, saanko mä ensin sen kalanmaksaöljyn ja sitten vasta puuron, koska se puuro vähän lievitti sitä makua. Ja äiti sanoi, että tämä tekee sulle hyvää. Ja mä oon tässä ristityn elämässä huomannut, että tässä on paljon hetkiä, että mä tiedän, että tämä tuntuu nyt pahalta. Mä joudun olemaan nyt pyytämään anteeksi ja nöyrtymään ja mä joudun pienelle paikalle, mutta mulla tulee se olo. niin kuin sen kalamaksa lusikan lisen edessä. Tämä tekee mulle kuitenkin hyvä, se saa mun hiukset kiiltämään. Antautunut sydän luottaa aina Jumalaa. Hän on valmis hyppäämään vaikka minkä korkuisesta puusta. Tänä aamuna mä luin Haamanin hirtopuusta, mikä oli 50 kyynärää, eli 25 metriä korkea, minkä se oli suunnitellut Mordokaille. Se joutui itse siihen. Mordokain ei tarvinnut koskaan hypätä sieltä, koska hän luotti Jumalaa, Israelin Jumalaa. Abraham luotti, vaikkei tiennyt minne menisi. Sano vaan Saaralle, että huomenna muutetaan. Saara kysyi, tai minne, en mä tiedä, jonnekin mennä. Tosi ihan tosi juttu, nämä Raamattu kertoo. Lähti, vaikkei tiennyt minne menisi. Hanna odotti, vaikkei tiennyt milloin se tapahtuisi. Maria odotti, vaikkei tiennyt miten. Joosef luotti, vaikkei tiennyt miksi. Miksi, minne, miten, mitä tapahtuu. Tämä on osa uskovan elämää. Meidän elämä on usein kuin puro. Se vaan virtaa sieltä, mistä aita on matali ja parhaita uoma pääsee. Se voi ylhäältä päin näyttää monimutkaiselta, mutta Jumalan silmissä se on suora tie. Se on luonnollisin tie. Jumala ymmärtää sun elämäsi mutkat. Haloo. Hän ymmärtää sun elämäsi mutkat. Hän rakastaa sinua, hän on johdattanut sinua. Sä olet kuin vesipuro, joka löytää sen luovimman reitin kohti Jumalan valtakuntaa. Silloin vaan merkitystä, että mikä meri sinua kutsuu. Kutsuuko sinua taivasten valtakunnan meri vai joku toinen, vähän kuumempi? Mikä sinua kutsuu? Kutsuuko sinua Jumalan valtakunta? Tässä oli ihmisiä, jotka oli antautunut Jumalalle. He luotti Jumalaan sen sijaan, että olisi yrittänyt pakottaa asioita oman tahtonsa mukaan, omasta ylpeydestä, omasta rakkaudettomuudesta käsin. Yksi kaunis ohje, mikä löytyy psalmista 37 ja jakeesta 7, on mulle tosi tuttu sana ja se liittyy siihen, mitä isä sanoi mulle usein, kun mä olin pieni, että turpa kiinni ja istu rauhassa. Tässä on vähän huumori nyt. Mä haluan, että sä muistat tämän. Kun sä oot eksyksissä, niin Jumalan sana sanoo, ole hiljaa ja odota. Kun sä oot eksyksissä, et tiedät, mihin tämä kaikki johtaa, niin Jumalan henki sanoo, että ole hiljaa ja odota. Kyllä hän sen tekee. Hän on voimallinen pitämään sinut pystyssä, kantamaan sinua käsillä, ettet jalkaasi kiveen loukkaasi. Antautunut ihminen, Jumalalle antautunut ihminen, ei siis piikittele toisia tai vahdi lakkaamatta oikeuksiaan tai toisten virheitä, eikä ajattele koko ajan itseään, koska hän tietää, että Jumala pitää huolen. Olen hiljaa ja odotan, pysyn tässä, teen töitäni, katselen kuinka Herra auttaa. Antautuminen Jumalalle näkyy luottamisena ja kuuliaisena sydämenä suhteessa Raamatun sanaan. Ja sen tähden niin mä haluan tänä aamuna nostaa raamatullista elämää ihan erityisesti meille. Koska on paljon uskovia, mitkä vaan käy kuuntelemassa saarnoja. Kaikenlaisia saarnoja. Ja ne kuuntelee mielipiteitä ja profetioita ja aina tulee uusia. Sen tähden niin meidän tulee olla uskovia, jotka näkee vaivaa sanan ääressä ja hikoilee raamattua lukiessa, kun se tuntuu välillä kovalta. Lukee sitä ja oppia siitä ja rakastaa sitä ja elää siinä. Jeesus antautui Jumalan käsiin. Markus 14 ja 36. Mä en ole tässä paljon lukenut, koska mä oon vaan sanonut näitä kohtia, niin tämän mä luen. Markus 14 ja 36 sanoo näin. Hän sanoi, Appa isä, kaikki on sinulle mahdollista. Ota tämä malja minulta pois. Ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä tahdot. Ja me kaikki osataan yhdistää, mihin hetken tämä tuli, tämä Jeesuksen sanoma. Ja näin kovassa paineessa niin on vaikea antautua, mutta Jeesus teki sen meidän puolestamme. Tällä se aikuisuute, jota Jeesus osoittaa Markuksen evankeliumin luvussa 14, niin on vaikea kasvaa. Koska kun Elävän uhrin ongelma, mistä Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessä luvussa 12, niin ongelma on se, että se yrittää ryömiä pois alttarilta. Niin mulla olisi ainakin tässä kohti se, että mä haluaisin ryömiä pois siitä paineesta ja pelastaa nahkani. Mutta Jeesus ei halunnut pelastaa nahkansa, eikä ryömiä karkuun, vaan hän sanoi, tapahtuuko sinun tahtosi mun elämässä. Tällaisen aikuisuuteen Jumala tahtoo meitä kasvattaa. Antautuminen Jeesukselle on ankaraa työtä. Se on ankaraa työtä itsekästä luontoamme vastaan, mutta silloin myös siunauksensa. Niin kuin mä sanoin aluksi, mä kattelin eilen aamulla ulos talon ikkunasta, mä näin kauniin pilven. Ja nyt mä jaan mun elämästä ajatuksia, mulla on tällaisia ajatuksia. Mä ajattelin, onkohan toi siunauksen pilvi? Onkohan toi siunauksen vai kirouksen pilvi? Se on noin vaalea, se on varmaan siunauksen pilvi. Ja se on kaunis. Ja mä seison taloni sisällä ikkuna edessä ja kattelen pilviä. Ja mä sanon, siunauksen pilvi sen täytyy olla. Jos se olisi siunauksen pilvi, niin olisiko se ton muotoinen? Tällaisia, niin kuin vietti tällaisia ajatuksia. Jumala tahtoo laittaa sun elämän ylle siunauksen pilven. Jos hylkäät hänet, niin sä olet Jumalan sanaa vastaan ja kirouksen pilven alla, missä on salamoita ja se on synkkä. Mutta se siunauksen pilvi antaa lempeän kevätsateen ja sateen ajallaan sun elämääsi. Niin, että sä kasvat sen hedelmän, minkä Jumala on suunnitellut. Ja sä voit vaan turvallisen mielin katsella, että onko tämä siunauksen pilvi. Se on sisäinen rauha ja onni, niin kuin Job löysi sen luvussa 22, jakeessa 21. Sisäinen rauha ja onni tulee Jumalalle antautumisen kautta. Se ei tule sen kautta, että on rahaa tilillä. Mun lankomies sanoi, tili on täynnä, ei mahu enää. Ei tule rahan kautta. Tämä on huumoria. Se ei tule tavaran kautta. Se ei tule edes terveyden kautta. Tämä maailma sanoo, että jos sulla on rahaa ja terveyttä, niin sä oot onnellinen. Se on väärässä. Se antaa vaan semmoisen tunteen, että tällä hetkellä on kaikki hyvin, mutta terveys voi mennä hetkessä ja talous voi mennä hetkessä. Ainoa mikä pysyy, niin Jumala, joka on iankaikkinen. Sisäinen ja rauha löytyy ihmiselle, joka antautuu Jumalalle koko sydämellä. Toisaalta antautumisen siunauksena on myöskin vapaus. Roomalaiskirja luku 6, jakeet 17 ja viiva 18 sanoo näin. Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin orjia, olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opetuksen muodolle, jonka johtoon teidät on annettu, siis Jumalan sanalle. Ja että te synnistä vapautettuina, teistä on tullut vanhurskauden palvelijoita. Ja tämä sana vanhurskauden palvelija on ihminen, joka on antautunut Jumalan tahtoon ja johtoon. Hän on kiinnostunut sun elämästä ja hän katselee sua ja hän kuuntelee ja hän tahtoo ohjata sut vanhurskauden palvelijoiksi. Niin kuin Timoteuskirjassa sanotaan, että jokainen, joka tahtoo puhdistaa itsensä, on astia jaloon käyttöön, jaloa käyttöä varten. Me ollaan puu- tai hopea-astioita, mutta jokainen, olit mitä materiaalia tahansa, jokainen, joka puhdistaa itsensä, tulee astiaksi jaloon käyttöön. Ja niin kuningaskin, niin kuin joskus sanonut, kun se tulee, minulla oli tänäänkin Suusanin linnasta aamulla, niin jos siinä on likainen kultainen kuppi ja puhdas pahvikuppi, niin se kuningas ottaa mieluummin sen puhtaan pahvikupin kuin sen likaisen kulta-astia. Eikö niin? Niin. Katso, Tetra Pak lukee pohjas, mutta ihan brand new. Mä otan tämän. Ja et kaatakaa juomanlaskia. Nehemia, tuo tähän juomaan. Tämä on puhdas. Ja hörppää ja päivä lähtee käyntiin. Kuningas on kiinnostunut puhtaista astioista. Ja tämä on tämän päivän yksi pääasia meidän elämään. Hän tahtoo, että me ollaan puhtaita astioita hänen käyttöönsä. Ja mikään muu meitä ei puhdista kuin Jeesuksen Kristuksen hänen poikansa veri. Taivaan kuninkaan veri. Vapaus synnistä. Joosua antautui ja voitti. Joosuan kirja luku 5, jakeet 13 ja 15. Sitten vasta kun Joosua antautui Jumalan käyttöön, niin hän voitti. Ei minun voimassa, vaan sinun voimassa, Herra. Jumala käyttää antautuneita ihmisiä, kuten Mariaa. Ja Jaakob, joka oli Jeesuksen, Maria ja Joosefin poika, nähnyt Jeesuksen koko elämänsä ajan. Jaakobin kirja luku 4 ja 7, niin hän sanoi, että antautukaa Jumalalle. Ja sen mä haluan tässä lukea. Mä oon niin paljon Raamatun paikkoja tänä aamuna sanonut. Mun täytyy lukeakin näitä. Jaakobin kirja, luku 4. jae 7. Olkaa siis Jumalalle alamaisia, mutta vastustakaa paholaista, niin hän pakenee luotanne. Tässä on kaksi asiaa. Antaudu Jumalalle ja vastusta perkelettä, niin se pakenee. Ja kun se alkaa hyökkäämään, niin voit sanoa, että täällä ei pirut hillu minun sydämessäni. Otat Jumalan sanan ja luet sitä varttitunnin ja kysyt, että joko riittää. Jos se ei riitä, niin luet vielä toisen varttitunnin ja luet niin kauan ja sitten rukoilet vielä, että halleluja, kiitos tästä sanasta. Halleluja. Ja Jumalan henki alkaa kuule valtaamaan sun sydämen niin, että sinne ei mahdu mitään, mikä ei sinne kuulu. Ja tulee antautunut sydän, Jumalalle antautunut sydän ja samaan aikaan sun henkesi alkaa täyttyä Jumalan unelmista ja Jumalan asioista ja sä alat näkemään kaikki vähän eri tavalla. Miksi näin? Koska se on paras tapa elää. Jeesus on ihmisen paras Herra. Jokainen antautuu jollekin asialle. Me antaudutaan, jos me ei olla valveilla ja hereillä Jumala edessä, niin me helposti antaudutaan ihmisten mielipiteille tai jopa jollekin ihmisille. Me antaudutaan ihmisten odotuksille tai rahalle tai jopa vihalle. Mä oon nähnyt ihmisiä, jotka on antautunut pelolle niin, että ne pelkää koko ajan. Mä oon nähnyt ihmisiä, jotka on antautunut itse säälille ihan oikeasti. Tai ylpeydelle. Mä oon nähnyt ihmisiä, jotka on antautunut ylpeydelle ja itsekehulle. Tai omille haluille. Niitä on tosi paljon tässä maailmassa. Mä oon nähnyt ihmisiä, jotka on täysin antautuneita itselleen. Ja jos me ei valvota ja pidetä huolta siitä, että me joka päivä antaudutaan Jumalalle, niin silloin me antaudutaan epäjumalille. On kaksi tietä. Joko antautua Jumalalle tai epäjumalalle. Ja epäjumalan palvelus, mistä me usein luetaan Raamatusta, niin ei se ole sen kummempaa, kun laittaa taivaan Jumala sivuun ja ottaa joku muu asia. Ja sen tähden Paavali kirjoittaa nämä sanat meille tänä aamuna. Kun me tämän kesän lomiakin mietitään ja kaikkea, niin elämäämme yleensäkin, niin Paavali sanoo, että Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan siis teitä. Antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkää mukautuko tähän maailman aikaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Ja toinen korintolaiskirja luku 5 ja 9 sanoo näin. Siksi pidämme kunnia-asianamme olla hänelle mieliksi, olimmepa kotona tai poissa. Jumalalle antautunut sydän tahtoo kunnianaan miellyttää Jumalaa. Filippiläiskirja luku 4, jakeet 11-13 sanoo näin. Filippiläiskirja 4. Jakeet 11-13. En sano tätä puutteen vuoksi. Me voidaan nyt miettiä vaikka seurakunnan taloutta tai jotain tässä kohtaa. En sano tätä puutteen vuoksi, sillä olen oppinut tyytymään oloihini. Osaan elää niukkuudessa, osaan myös elää runsaudessa. Olen tottunut kaikkeen ja kaikenlaisiin oloihin, olemaan kylläinen ja nälkäinen, elämään runsaudessa ja puutteessa. Kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Paavali siis sanoi, että ei oikeastaan mitään väliä, missä mä oon ja mitä mä teen. Mutta kaiken mä voin hänessä, joka mua vahvistaa. Kaiken sinä voit hänessä, joka sinua vahvistaa. Ihan kaiken. Liittypä se sun mihin tahansa elämäalueeseen. Hän pitää sut pystyssä. Taistelet sä sitten vanhuutta vastaan tai nuoruuden himoja vastaan, niin kaiken sä voit hänessä, joka sua vahvistaa. Antautuneet ihmiset on tyytyväisiä elämäänsä ja uskon ydin on antautua Jumalan käsiin. Ja se kysymys, mikä tämän sanan jälkeen herää, on se, että mikä on se elämänalue, mitä mä en ole vielä täysin antanut Jumalalle. Onko sun elämässä joku alue, mistä sä haluat vielä pitää kiinni? Joku helmasynti tai semmoinen, mitä sä teet. Sä tiedät, että se on väärin, mutta sä kuitenkin teet sitä ja aina tunnet syyllisyyttä. Liittyy se puheeseen tai käytökseen tai toimintaan. Niin Jumala tahtoo ottaa senkin vielä pois ja sanoa, että joka tahtoo puhdistaa itsensä, minä asetan astiaksi jaloa käyttöä varten. Ja roomalaiskirje 6:13. Älkää antako jäseniänne vääryyden aseiksi synnille, vaan antakaa itsenne kuolleista eläviksi tulleena Jumalalle ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle. Tämä oli semmoinen sana, mikä sai kimmoketta sieltä pohjalaisesta saarnamiehestä, jonka oli niin vaikea olla heikko. Ja kaikkein vahvimpien on vaikeinta antautua, koska ne on niin vahvoja. Jos haluaa antautua Jumalalle, niin täytyy ensin tulla heikoksi ja pieneksi ja tarvitsevaksi ja sanoa, että Jeesus, mä tarvitsen sun apua ja voimaa. Semmoinen minä olen. Ja mä toivoisin, että me kaikki voitaisiin olla. Rukoillaan yhdessä vielä. Kiitos, rakas Jeesus, tästä aamupäivän hetkestä, joka me ollaan saatu sun sanasi sieltä roomalaiskirjeen 6:13 jakeen äärellä olla. Anna meille pyhän hengen voima. Herra Jeesus, sinun voimasi, joka kantaa niin, että voisimme sinulle antautua ja sinun luottaa ja turvata ihan kaikilla teillämme. Herra, tahdomme antaa terveytemme ja ihmissuhteemme ja taloutemme sinun käsisi. Tahdomme antaa pienen elämämme niin, että voisimme sinulle kunniaa tuottaa ja sinun suunnitelmissasi elää. Kiitos, että annat uuden hengen ja uuden sydämen, joka rakastaa sinua ja kunnioittaa sinun sanasi. Jeesus, mä rukoilen seurakunnan ja Jeesus sinun palvelijanasi, sinulle antautuneena ihmisenä, että anna meidän kaikkien synnit anteeksi. Herra, anna meidän käydä oikeutta sinun kanssasi niin, että meidän synnit tulee lumivalkeiksi, niin että saamme jättää kaiken Jeesus sinun ristisi juurelle ja tuntea, kuinka Golgatan pyhä veri pesee meitä puhtaaksi kaikesta vääryydestä. Kiitos Herra, että sä näet kaikki ne heikkoudet ja asiat, mitä me kannamme ja joskus koemme vajaavaisuutta tulla seurakunnan keskelle. Herra, kiitos siitä syntisten solidaarisuudesta, joka vallitsee tämän seurakuntaperheen kesken. Kiitos siitä heikkojen tuesta, mikä on käsin kosketeltavana tässä. Herra, heikkoina ja köyhinä me tullaan sun eteesi. Kaikella tavalla, Herra, sinun turvaten, kun me tullaan ehtoollispöytään, niin Herra, anna meille anteeksi, anna meille sinun armoa ja anna meille armo niin, että me voidaan antaa anteeksi itsellemme ja toisillemme. Kiitos Herra, että siunaat tämän hetken, kun me käydään tämän ehtoollisleivän ja viinin äärelle niin, että jokainen voi tehdä tiliä, jokainen voi antautua uudestaan ja jokainen voi jälleen löytää sinun suunnitelma oman elämänsä keskelle. Jää siunaamaan meitä ihan jokaista Jeesuksen kallissa nimessä, rakas taivaan Isä. Aamen.